Qadamjoy tumanining Burganda vodiysida gazsiz qolgan xalqning soni 13 mingga yaqin. Mahalliy turg'un Abdumannob Tursumatovga ko'ra, O'zbekistondan olinadigan gazning asosiy qismini OHAK kuydiruvchilari noqonuniy olib qo'yayotgani sababli mahalliy aholi gazsiz hayot kechirishga majbur bo'lmoqda.
O'rik to'rti daraxtlarni putab olib kelib, orqasidan olib kelib, otin qilib jahozda.
Sebebi nima yo'qda? Gaz biroq bo'ldi-ku, biroq aqtash kuyuzishdi.
Ilotsizlikdan o'riklarni va boshqa daraxtlarni kesib, o'tin qilib yoqamiz. Sababi gaz yo'q. Gazning hammasini OHAKchilar olib qo'ydi. Odamlar necha marotaba OHAK kuydirganlarning gazini qirqib tashlashdi. Biroq oradan 2-3 kun o'tgach qayta ishlayverishadi. Shunday qilib bizga gazni bermay qo'yishdi, deydi Abdumannob Tursumatov. Mahalliy aholiga ko'ra, aholining gazsiz qolishiga OHAK kuydiruvchilarining O'zTransgaz shirkati xodimlari bilan o'zaro kelishib, aholiga beriladigan gazni o'zlariga burib olgani sabab bo'lgan. Qishloqning yana bir yashovchisi Abdukarim aka, OHAK kuydirish tijorati izga solinsa, mahalliy aholi avvalgiday tabiiy gaz bilan ta'minlanadi deb hisoblaydi.
Bunday yillar gazsiz qiynalib, Qirpog'ay hukumatining territoriyasidagi bar daraxtlar kesilib, qiyilib yo'q bo'ldi. Bu degani ekologik katastrofga boradi.
Oqturpoq qishlog'idagi barcha daraxtlar kesilib tugadi. Bu degani ekologik ofatga olib keladi. Qirg'izistonda qachon tartib bo'ladi? Qachon xalq normal yashaydi? Qirg'izlar qirg'iz bo'laylikda. Pul bilan hokimiyat quli bo'lmaydi, deydi gazsiz qolgan oqturpoqliklardan biri Abdurayim aka. Burganda hududida O'zbekiston sobiq Sovet Ittifoqi davridan buyon foydalanib kelayotgan gaz va neft konlari bor. Uzoq yillardan buyon bu konlarning O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tkazish masalasi ko'tarilib kelinadi. Oqturpoq qishloq hukumat raisi o'rinbosari Mamajunus Satibaldiyev ta'kidlashicha, aholining gazsiz qolishiga hududdagi gaz ishxonalarining Qirg'izistonga o'tkazilmagani sabab bo'lmoqda.
Bular men bular sud qodog'i berdik. Gaz samovarni men qilib o'tganlar, biroq chechilgan yo'q. Sebebi territoriya bizniki bo'lgan bilan yer ostida gaz O'zbekistonniki. Ular O'zbekiston bilan dogovor qilishib qanday bo'ldi dog'i o'sha tushirishdi. Quloq solmaydi, hech qanday bir hech chora qo'llanilmadi bizlarga chiqmaganlar.
Biz o'z boshimchalik bilan gaz olayotgan ishxonalarni sudga ham berdik, biroq hal bo'lmadi. Sababi hudud bizniki bo'lgani bilan yer ostidagi gaz O'zbekistonniki bo'lyapti. Ular O'zbekiston bilan kelishib oladimi, qanday bo'lsa ham OHAK pishirishaveradi. Ular hech kimning gapiga kirishmaydi. Ularga hech qanday chora ham ko'ra olmadik, deydi Mamajunus Satibaldiyev. Burganda hududidagi neft quvurlari, yer ostidagi gaz saqlovchi quduqlarni ishlatish uchun o'zbekistonliklar Qirg'iziston hududiga o'tib ishlashadi. Burgandada O'zbekiston foydalanayotgan gaz va neft konlari 1000 gektardan ko'proq hududda joylashgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.